Երևանում երեկո ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 2-ն է։ Փոխվարչապետերի մակարդակով ռուս-հայ-ադրբեջանական նոր հանդիպումը տեղի կունենա առաջիկայում։ Ստոկհոլմում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների հավաքում անդրադարձ է եղել Լեռնային Ղարաբաղին։ Կառավարության միստում քննարկվել է կորոնայի իրավիճակը։ Մեր տաղավարի հյուրը Հայաստանի օմբուդսմենն է, սոցիալական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, Ադրբեջանում վերման են ենթարկել բողոքի ցույցի մասնակիցներին, Թուրքիայում գնաճը և սոցիալական վիճակի վատթարացում պաշտոնանք է արվել ֆինանսների նախարարը, այլ թեմաներ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի միջև Մոսկվայում երեկ կայացած հանդիպումից հետո որևէ հայտարարություն չի տարածվել, այսօր ևս փաստաթղթի հրապարակում չի նախատեսվում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ազատությանը բացառիկ հարցազրույցում նշել է, որ կողմերին առայժմ չի հաջողվում համաձայնություն ձևակերպվել, սպասվում են նոր հանդիպումներ, թե որոնք են տարաձայնությունները և կոնկրետ երբ են շարունակվելու բանակցությունները չի հաղորդվում, մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո իրավիճակը Ղարաբաղում և Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին մնում է լարված։ Մայիսից Ադրբեջանի զինված ուժերը ներխուժել են և շարունակում են մնալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Ռոպեները առաջ հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը Ստոկհոլմում, ԵԱՀԿ արտգործնախարարների նիստում։ Արարատ Միրզոյանը պնդել է, որ Բաքուն ոտնահարում է նոյեմբերի 9-ին ստանձնած պարտավորությունները բռնությունները դադարեցնելու, գերիներին ազատ արձակելու մասով։ Որևէ բացատրություն չի կարող արդարացնել այս բռնի գործողությունները, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը, հույս հայտնելով, որ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում կայացած երակողմ հանդիպմանը ձեռք բերված համաձայնությունները պայմաններ կստեղծեն իրավիճակի դեեսկալացիայի համար։ Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր Ստոկհոլմում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ, կարևորվեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի լիարժեք վերսկսումը Մինսկի խմբի մանդատով, Թվիտերում գրել է Միրզոյանը, հավելելով, որ հանդիպումն անցել է կառուցողական մթնոլորտում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն այսօր հանդիպել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, ըստ պաշտոնական Բաքվի, Բայրամովը պետքարտուղար Բլինքենին ներկայացրել է իրավիճակը Հարավային Կովկասում անցած տարվա պատերազմից ու հրադադարից հետո, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին լարվածության պատճառները։ Հարավային Կովկասի շուրջ քննարկում են ունեցել նաև Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, Ենթոնի Բլինքենը ողջունել է ուղիղ բանակցությունների վերսկսումը Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների միջև, հայտարարել է պետ դեպարտամենտը, հավելելով, օրակարգում են եղել նաև Ուկրաինան, երկկողմ հարաբերություններն ու միջազգային այլ հարցեր։ Պետքարտուղարն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարը կարևորել են համագործակցության շարունակումը այն ոլորտներում, որտեղ միմյանց շահերը համընկնում են, այդ թվում միջուկային զենք ունենալու Իրանի ջանքերը արգելափակելու հարցում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Բաքուն հայտարարել է, թե պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսել, միաժամանակ ընդգծել, որ Հայաստանը պետք է հաշվի առնի տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողությունները։ «Մենք դրական ենք գնահատում Սոչիում կայացած վերջին հանդիպումը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև, նրանց ընդունած եզրափակիչ հայտարարության մեջ ամրագրված դրույթները, ինչպես նաև քննարկումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ կա դրական զարգացում մեր նպատակներին հասնելու հարցում», ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Ներկայումս Հարավային Կովկասում կան անհրաժեշտ պայմաններ կայուն խաղաղության հասնելու համար, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը Ստոկհոլմում, ԵԱՀԿ արտգործնախարարների նիստում, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի համար կտրականապես անընդունելի են ՆԱՏՕ-ի ընդարձակման ծրագրերն ու հարևան երկրները Մոսկվայի դեմ հակասությունների պլացդարմ դարձնելու փորձերը, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ստոկհոլմում։ 2008-ին Բուխարեստի գագաթնաժողովում ընդունված որոշումները Վրաստանի և Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցության մասին ականներ դրեցին եվրոպական անվտանգության ամենահիմքում, հայտարարել է Լավրովը։ Ելույթը հնչել է Ուկրաինայի շուրջ սրված հարաբերությունների ֆոնին, Կիևն ու Արևմուտքը պնդում են, թե Ռուսաստանը մեծ զորախումբ է կուտակել սահմանին և պատրաստվում է Կիևի դեմ հերթական հարձակման։ Այսքան է ժամի լրահոսից, մյուս նորությունները մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Շ Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ռուս-հայ-ադրբեջանական գագաթնաժողովում ձեռք է բերվել տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների վերագործարկման խնդրով զբաղվող երեք երկրների փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբի հանդիպում անցկացնելու համաձայնություն։ Ալեքսեյ Օվերչուկը, Մհեր Գրիգորյանը, Շահին Մուստաֆաևը հանդիպել են երեք Մոսկվայում։ Կողմերը արդյունքների մասին տեղեկություններ չեն հայտնում, նշում են միայն, որ առաջիկայում այդ ձևաչափ ով քննարկումները կշարունակվեն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Չի հաջողվում համաձայնություններ ձևակերպել։ Անդրադառնալով փոխվարչապետերի մոսկովյան հանդիպմանը, Ազատության եթերում հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Они соберутся в Москве для того, чтобы подвести некоторые итоги и объявить принятых решений, которые мы сегодня согласовали.
Չնայած Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անցած շաբաթավերջին ասել էր, որ փոխվարչապետերի հանդիպման արդյունքներով կհայտարարվեն ապաշրջափակման հարցով, Սոչիում համաձայնեցված որոշումները, բայց այսօր ոչ միայն հայտարարություն չի սպասվում, այլև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը ևս մեկ հանդիպման մասին է հաղորդում։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեցին, առաջիկա օրերին փոխվարչապետերի երեք ընդհատված նիստը կշարունակվի։
Փոխվարչապետերի համանախագահությամբ գործող Եռակողմ աշխատանքային խմբի դեկտեմբերի 1-ին կայացած հերթական նիստը կշարունակվի մոտակա օրերին։ Դրա արդյունքների մասին կարող ենք խոսել նիստի ավարտից հետո միայն։
Մասնավորապես տեղեկացրել են փոխվարչապետի գրասենյակից։ Երեկվա նիստի օրակարգը չեն բացահայտում, չեն հստակեցնում նաև հաջորդ հանդիպման օրն ու վայրը։ Սոչիում Փաշինյան-Ալիև Պուտին Եռակողմ հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահը հրապարակային հայտարարություններում Զանգեզուրի միջանցքի մասին ոչ մի բառ չասաց, բայց մեկ օր անց անցավ նույն հռետորաբանությանը։ Նույնիսկ պնդեց, որ ծրագիրն իրականություն է դառնում։ Արդյոք համաձայնության չգալու պատճառը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով միջանցք ստանալու Բաքվի պնդումն է։ Արմեն Գրիգորյանը հարցին ուղիղ պատասխան չտվեց, բայց ասաց, եթե չեն կարողանում առաջ շարժվել, ուրեմն Ադրբեջանը կոնստրուկտիվ չի եղել։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պնդում էր, եթե լինի ապաշրջափակում, կլինի միմիայն ճանապարհների ինքնիշխանության տրամաբանությամբ։
Մենք պատրաստ ենք ապաշրջափակմանը, պատրաստ ենք նաև քննարկել ուղիները, որոնք հնարավոր է բացել, այսինքն ճանապարհային այն ուղիները, որը Ադրբեջանը մեզ է տրամադրելու, որպեսզի Ադրբեջանի տարածքը օգտագործենք այլ երկրների հետ կապվելու համար, եւ նաեւ այն ճանապարհները, որով Ադրբեջանը հնարավորություն է ստանալու նաև Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար։ Մենք շարունակում ենք մտնել, որ պետք է ամբողջովին մեր քննարկումները մնան նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, հունվարի 11-ի եւ ինչպես նաեւ նոյեմբերի 26-ի Սոչի հայտարարության, որտեղ որևէ խոսք միջանցքի մասին չկա եւ չէլ կարող լինել։
Այդ դեպքում ինչու չեն գալիս հայտարարի կողմերը, որովհետեւ ասվում էր, որ Եռակողմ հանդիպմանը որոշում է կայացվել, որը կհրապարակվի փոխվարչապետերի
միջոցով։ Ինչպես Հայաստանը այս առումով կոնստրուկտիվ է եւ պատրաստ է քննարկումները առաջ տանել, կարծում եմ, որ Ադրբեջանը չի կարողանում դրսևորել քաղաքական այնպիսի կամք, որը հնարավորություն կտա Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները առաջ տանել։
Փոխվարչապետերի հանդիպման արդյունքների մասին չի հայտարարվում, որովհետև Ադրբեջանը միջանցքի հարցը պնդում է։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, հարցը փակված չէ, ինչպես հայաստանցի պաշտոնյաներն են հայտարարում։ Բաղդասարյանի խոսքով Ադրբեջանին ճանապարհներ պետք չեն, նրանց պետք է միջանցք, որպեսզի հսկողություն ունենան տարածքի նկատմամբ։ Ըստ նրա, բանակցությունները ավելի հավանական է, որ մի միջանկյալ տարբերակի շուրջ ընթանան, փաստացի ռուսական վերահսկողություն լինի ճանապարհներին։
Ճանապարհները, որ անցնելու են Հայաստան տարածքով, այդ տարածքները դե յուրե մնան Հայաստանի լիակատար իշխանության տակ, բայց դե ֆակտո Հայաստանը այնտեղ որևէ հարց չորոշի։ Այսինքն, որպեսզի Հայաստանի իշխանություններն էլ կարողանան իրենց դեմքը փրկել, ասել, դե տեսեք, ոչ մի միջանց չտվեցին, դա Հայաստան է, Ադրբեջանի իշխանություններն էլ այնտեղ կարողանան ասել, որ դե տեսեք, այդ ճանապարհները մենք ստացանք եւ այդ հատվածներում Հայաստանը որևէ իրավասություն չունի, ինչը մեզ համար կարծում եմ անընդունելի է։
Սոչի Եռակողմ հանդիպումից գոհ էին բոլոր երեք կողմերը, այդ թվում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արտգործնախարարության խոսնակն անգամ տեսակետ էր հայտնել, թե Սոչիի հայտարարությամբ մեջբերում հերթական անգամ հերքվում է միջանցքի թեզը։
Մեր վարչապետը ինչ ասում է, ասում է, մեր տպավորության։ Իր տպավորության պետք հարցը փակվել է, բայց Ադրբեջանը փաստորեն այլ պատկերացումներ ուներ, առավելովս Էրդողանը ասաց, չէ՞ որ Ալիևը իրեն պատմել է եւ ասել է, որ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, արաքսի երկայնքով, այսինքն մեղրիով, երկաթուղի եւ ավտոմայրուղի կառուցելու վերաբերյալ։ Այսինքն մենք ցավոք սրտի Էրդողանից եւ Ալիևից ենք իմանում, թե Սոչի ինչ է տեղի ունեցել։ Ես չգիտեմ, թե ուրիշ էլ ինչ պայմանավորվածություններ են այնտեղ եղել, որի մասին մեր հասարակությունը տեղեկացված չէ։
Քաղաքական մեկնաբանը կանխատեսում է ապաշրջափակման գործընթացը երկարատև կլինի։ Աստղիկ Բեդևյան, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ երկու շաբաթից Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կհանդիպեն Բրյուսելում Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Դա կլինի երկու ղեկավարների թվով արդեն երրորդ հանդիպումը այս տարվա ընթացքում։ Մինչդեռ այսօր Ղարաբաղի հարցին անդրադարձ է եղել Ստոկհոլմում, որտեղ գումարվել է ԵԱՀԿ արտգործնախարարների ժողովը։ Հակամարտության մասին են խոսել հզոր պետությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, Շվեդիայի մայրաքաղաքում են նաև Արարատ Միրզա և Ջեյհուն Բայրամովը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ստոկհոլմում անցկացվող ԵԱՀԿ արտգործնախարարների նիստի շրջանակներում առանձին-առանձին հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպման մասին Թվիտերում գրել է. «Կարևորվեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի լիարժեք վերսկսումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մանդատով»։ Միրզոյանը նշել է, որ պետքարտուղարի հետ հանդիպումը անցել է կառուցողական մթնոլորտում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի եւ Էնթոնի Բլինքենի հանդիպման մասին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը, այդ թվում տնտեսության, էներգետիկա եւ անվտանգության ոլորտում։ Բայրամովը Բլինքենին ներկայացրել է հարավային Կովկասի իրավիճակը անցած տարվա պատերազմից եւ հրադադարից հետո, ինչպես նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին լարվածության պատճառները, հաղորդում է պաշտոնական Բաքուն։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Լեռնային Ղարաբաղի հարցը քննարկել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը, ինչպես նաև հարավկովկասյան իրավիճակին անդրադարձել է ԵԱՀԿ արտգործնախարարների այսօրվա նիստում ունեցած ելույթում։
In the Caucasus, we welcome the resumption of a direct dialogue between Armenia and Azerbaijan.
Մենք ողջունում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների միջև ուղիղ երկխոսության վերականգնումը եւ նրանց հորդորում ենք առաջընթաց արձանագրել մարդասիրական խնդիրներում՝ ներառյալ բանտարկվածների ականաձերծման, անհետ կորածների, մարդու իրավունքների եւ միջազգային հումանիտար օրենքների խախտումների պնդումների ուղղությամբ պատասխանատվության ենթարկելով մեղավորներին։
A lasting and just end to the Nagorno-Karabakh conflict. I hope that we can work on that together as well.
Հուսով ենք մենք բոլորը ներառյալ Ռուսաստանի հետ կարող ենք միասին աշխատել շարունակելու հասնել առաջընթացի, ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը, բոլոր կողմերին կոչ անելով կարգավորել չլուծված խնդիրները, ինչպիսիք են սահմանի դեմիլիտացիան եւ դեմարկացիան, տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի վերականգնումը եւ շարունակել ներգրավվածությունը Միսկի խմբի համանախագահների հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական խաղաղ ավարտին հասնելու համար։ Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայությունը հաղորդել թվում է, որ Բլինքենը Կովկասյան տարածաշրջանի իրավիճակը նախորդին քննարկել էր նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների նիստի շրջանակներում նրանք երկկողմ հանդիպում էին ունեցել։ Ստոկհոլմում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստում Չավուշօղլուն ասել է, թե Կովկասում հնարավորությունների պատուհան է բացվել ամուր խաղաղության հասնելու համար։ Նրա խոսքերով ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, նրա համանախագահ և մշտական անդամները այդ հարցում կարող են իրենց ներդրումն ունենալ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզե Բորելը եւ Ստոկհոլմի այսօրվա նիստում անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղին երկու կողմերին կոչ է արել հարգել հրադադարը։
As for Nagorno-Karabakh, we urge both sides to respect the ceasefire.
Եվրամիությունը աջակցում է Մինսկի խմբին եւ պատրաստ է քաջալելել հակամարտության, բանակցային համապարփակ եւ գայուն կարգավորման ուղղված ջանքերը, ասել է Ժոզե Բորելը։ Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանին Ստոկհոլմի նիստում ասել է, թե Վրաստանը հանդես է եկել նախաձեռնությամբ երկխոսության հարթակ լինել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի միջև տարբեր ձևաչափերով հանդիպումներ անցկացնելու համար։
Dialogue platform that would include Georgia, Azerbaijan and Armenia and would provide Georgia as a venue for trilateral meetings in various formats.
Ա Ազատության տաղավարի այսօրվա հյուրը մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն է, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում օմբուդսմենը խոսել է սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող մարդկանց անվտանգությունը ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Պարոն Թաթոյանի համոզմամբ խնդիրը կարելի է լուծել այդ շրջանների ապա ռազմականացման եղանակով։ Բայց արդյոք ագրեսիվ հարևանները կընդունեն այդ տարբերակը։ Լսենք զրույցից մեկ հատված։
Դուք Սյունիքից նոր եք վերադարձել, եթե ընդհանուր գնահատեք վիճակը մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, արդյոք կա տագնապի, վախի, ասենք ապագայի հանդեպ անորոշության զգացում և ինչ ծավալի է դա, եթե կա։
Այս հայցը նպատակ ուներ ուսումնասիրել Գորիս կապան ճակատային ճանապարհները փակվելու ադրբեջանական անօրինական արարքների հետևանքով մարդկանց վրա ազդեցությունը մարդու իրավունքների տեսանկյունից, հատկապես հարակից բնակավայրերի։
Դուք դա ամբողջությամբ փակվել եք անվանում մաքսակետ տեղադրել։
Դե մաքսակետ այսպես կոչված սահմանային ու մաքսային վերահսկողություն, որ սահմանվել է, ինչպես հայտարարվել է պաշտոնապես, բացարձակ հիմքերի ձուրկ և նաև արդյունքում փակվել են այո ճանապարհները, զինված ծառայողներն են վերահսկողություն են իրականացնում։
Այսինքն տեսականորեն անհնար է համարում, որ հայը գնա անձնագիր այնտեղ ցույց տա։
Այս պահին ես զինված ծառայողներ այնտեղ ներկա են և մենք շատ ավելի դեպքերի արձանագրեցինք, որ նույնիսկ բաց եղած ժամանակ մեր քաղաքացիների նկատմամբ որքան անօրինականություններ են նրանք կատարել։ Բայց այստեղ նաև գլխավոր հարցն այն է, որ նրանց անօրինական արարքների այդ հետևանքով գիտակցաբար դիտավորյալ, որովհետև նրանք շատ լավ գիտեն ինչ հետևանքներ են հասցնում, առաջացել են մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ և ամբողջը դրա հետևանքն է։ Այստեղ ես չէի ասի, որ ինչ-որ խուճապի տրամադրության չի էլ կարելի էպես վերաբերվել, բայց մենք պետք է խնդիրը ճիշտ հասկանանք, որովհետև այդ ճանապարհների վիճակից, դիտարկելիությունից, անվտանգությունից սկսած ուշ խնդիրներ կան։ Այդ երկու ճանապարհն էլ, այսպես կոչված այլ ընտրանքային է, որ հայտարարվել եւ առաջարկվում է եւ հիմա միջոցներ են ձեռնարկվում, որ կառուցվի, թե ճակատենի դեպի Կապանից դեպի ճակատեն եւ մյուս 5 գյուղերը, թե նաեւ դեպի Որոտան, Բարձրավան եւ Շորնուխ, որտեղ մենք նոր առաջաձորել ունենք այդ գյուղերը տանող ճանապարհները, երկուսն էլ մարդու անվտանգության լրջագույն սպառնալիքների տակ են եւ կյանքի իրավունքներ ոտնահարված է։ Երկու ճանապարհներն էլ ուղիղ դիտարկվում են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, ընդ որում մի տեղում չի, գրեթե ամբողջությամբ դիտարկվում է այդ այլընտրանքային այսպես կոչված ճանապարհի գաղափարը, որ այդքան շատ խոսվում է։ Շատ լավ է մենք ունենանք այլընտրանքային ճանապարհներ երկրի համար, կոմունիկացիաների համար լավ է, բայց այդ այլընտրանքային ճանապարհները ինչ ազդեցություն են գործում, երբ որ նույն կերպ դիտարկվում են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, եւ ավելին Կապանից ճակատեն գնացող ճանապարհը, որը դիտարկվում է անտարի միջով, որ անցնում է, չէ՞, նաեւ մարտիկ վկայակեցին, որ 90-ական թվականներին նաեւ թիրախավորել են ադրբեջանական զինված ուժերը, երբ այդտեղ դարձյալ տեղակայված են եղել, այդում դիպուկահարներով
պատերազմի ժամանակ։
Այո, 90-ական թվականներին, որտեղ այդտեղ դեռ միջև հեռանալ այդտեղից եղել են։
Այո, պատերազմի ներողություն, բայց միայն դիտարկելը արդյոք նշանակում է, որ այդ ճանապարհները, այսպես ինչպես դուք եք ներկայացնում, գործածության համար պիտանելի չեն, վտանգավոր են, որտեվ կարող են բերել օրինակ Տավուշի, օրինակ, ասենք, Վաղանիսի ճանապարհն էլ չէ նշանառության տակ է, 30 տարի է այդպես է։
Որովհետև ադրբեջանական զինված ուժերը իրականում այդտեղ որ ներկա են, սպառնալիք այդտեղից է գալիս։ Թշնամանքի պայմաններում այս քաղաքականության, որ ադրբեջանական իշխանությունները այսքան խորացրել են, ֆաշիզմի ծայրահեղության հասնող, ամենօր ատելություն է տարածվում եւ խրախուսվում է։ Բացի այդ, մենք պետք է նկատի ունենանք, որ այս ծառայողները, ովքեր այնտեղ ներկա են, այս զինված ծառայողները, չեն պատժվել իրենց արարքների համար, սրանք այն ծառայությունների ծառայողներն են, որոնք խոշտանգել, գլխատել ու դաժան վերաբերմունքի են արժանացել մեր հայրենակիցներին։
Դուք ունեք այդպիսի փաստեր, որ դրանք հենց այդ զինվորականներն են, որոնք ծառայությունները կարող են իսկապես վախն շնչել մարդկանց։
Խոսքը վախի մասին չի, նորից եմ ասում, մենք պետք է խնդիրը ճիշտ հասկանանք եւ ճիշտ պայքարենք խնդրի դեմ։ Իրականում այս ծառայությունները ես հատուկ զեկույցներով, ապացույցներով ցույց եմ տվել, որ այո, սահմանապահ ծառայությունն է այստեղ, սահմանապահ ծառայությունները այդ նույն դաժանություններն իրականացել, խոսքը անհատ անձանց չի վերաբերում անոնազգանուններով, այլ այն ծառայությունները, որտեղ ներկա են։ Շուշիում եղավ, չէ՞, այդ ողբերգական դեպք, այդ հանցագործությունը, որ կատարեցին փողոցի մեջտեղում, օրը ցերեկով գնդակահարեցին մարդու, մյուսներին վիրավորեցին, պատժվել են նրանք դրա համար, կամ պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցածի համար պատժվել են, ոչ էլ իշխանություններն են պատժվել։ Դրա համար մեր գլխավոր խնդիրը պետք է լինի նրանց հեռացնել այդ ճանապարհներից։
Սահմանազատումը եւ գծումը երկարատև գործընթաց է, այն կարող է ոչ թե ամիսներ, այլ նույնիսկ տարիներ տևել։ Դրա օրինակն է թեկուզ երկու բարեկամ երկրների, Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմանների ճշգրտումը։ Սա ոչ միայն քաղաքական, այլև շատ հաճախ տեխնիկական, իրավական եւ կարելի ասել բյուրոկրատական խնդիր է։ Իսկ ինչպես ապահովել սահմանամերջ շրջանների բնակիչների անվտանգությունը, եթե խոսքը մեղմ ասած ոչ բարեկամ երկրների մասին է։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանը շարունակում է հայտարարել, որ պատրաստ է սահմանազատման ու գծման գործընթաց սկսել Ադրբեջանի հետ խորհրդային քարտեզների հիման վրա, իսկ սահմանային անվտանգության հարցերը լուծելու համար առաջարկում է զորքերի հայելային հետքաշումից հետո հայ-ադրբեջանական շփման նոր գծում տեղակայել սահմանապահների։
Մենք կարծում ենք, որ նաև անհրաժեշտություն կա սահմանային կայունություն ձևավորել, այդ կայունության ձևավորման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի զորքերը հայելային հետ քաշվեն։ Ես կարող եմ ասել, նույնիսկ վերջերս մենք եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը առաջարկներ ենք փոխանցել։ Այդ առաջարկների իմաստը հիմնականում սա է, որ զորքերը հայելային հետ են քաշվում, այդտեղ տեղակայվում են սահմանապահ զորքեր։
Բաքվին եւ Մոսկվային ուղված առաջարկում Երևանը դիտարկում է անգամ սահմանապահների թիվն ու զինատեսակները սահմանապահելու հնարավորությունը, Ազատության տաղավարում հայտնեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Եվ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանապահ զորքերը տեղակայվում են, նույնիսկ նրանց զենքը սահմանապակում ունենա եւ կարողանանք սահմանում հնարավորինս հանդարտություն ապահովենք։ Այս առաջարկները մեր կողմից հնչեցվել են, մենք պատրաստ ենք այս գործընթացին։ Մայիսից մինչև հիմա մենք որևէ դրական ազդակ չենք ստացել, բայց սպասում ենք, որ հնարավոր է դա դրական ազդակ ստանալ։
Սրանք անվտանգության երաշխիքներ ստեղծելու Հայաստանի առաջարկներն են, որոնք հնարավորություն կտան առանց սահմանային բախումների գնալ դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի գործընթացի հանգիստ մթնոլորտում։ Սակայն ըստ Գրիգորյանի, միջազգային հանրության բացակայությունն այս պրոցեսից դժվարացնում է ծրագրի իրագործումը։
Մեր առաջարկությունները հենց անվտանգության երաշխիքներ ստեղծել մասին է, ոչ թե սահմանազատման եւ սահմանագծման հստակ մասին է։
Սահմանային անվտանգության մեխանիզմների վերաբերյալ սեփական առաջարկն ունի Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ըստ նրա, ելքը միակն է. ադրբեջանական զինված կամ այլ ծառայողներ Հայաստանի համայնքների հարևանությամբ կամ միջհամայնքային ճանապարհներին չպետք է լինեն եւ պետք է ստեղծվի անվտանգության ապառազմականացված գոտի։ Հայաստանի թե Ադրբեջանի տարածքի հաշվին հարցին Թաթյանը պատասխանում է. Ադրբեջանի
ապառազմականացված գոտի նշանակում է նրանց հերացում։ Մեր առաջարկի հիման վրա Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովի հատուկ բանաձևը, որ ընդունվեց սեպտեմբերի 27-ին, Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի պատերազմի հետևանքով հումանիտար խնդիրների վերաբերյալ, այնտեղ հատուկ կետ կա, նա մեր առաջարկն է՝ սկսել բանակցություններ ապառազմականացված գոտի ստեղծելու ուղղությամբ։ Դա պետք է արվի մինչև անգամ դելիմիտացիայի դեմարկացիայի ավարտը։
Ինչպես է Ադրբեջանը համաձայնելու հետ քաշվել այն տարածքներից, որ խորհրդային քարտեզներով եղել են ադրբեջանական եւ 44-օրյա պատերազմից հետո անցել Բաքվի տիրապետության տակ հարցին, օմբուդսմենը պատասխանում է։
Եվ գիտեք, ճիշտ չէ այստեղ տարածքային հարցը առաջնային խնդիր հարց, այսպես ուշադրության կենտրոնում բերել առաջնային պլան։ Մենք պետք է հիմք ընդունենք մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքը։ Հիմա նրանք այդտեղից նրանց հեռանալը չի նշանակում քաղաքական առումով դա, չգիտեմ, տարածքային այսպես տիրոսի ճանաչում, որ այս տարածքն է, դա մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրը, հենց այդ գravչությունը, հենց դրա կարևորությունը, հենց դրանում է, որ դու հնարավորություն ես տալիս մարդուն շնչել, այսպես ասած, որ իր իրավունքները իրականացնի։
Ըստ Թաթոյանի, մարդու իրավունքների սկզբունքներին համահունչ սահմանային անվտանգության հարցերը լուծելու համար պետք է օգտվել միջազգային մեխանիզմներից։
Դե օրինակ ես մեկը նշեցի, ԵԽԽՎ բանաձևում հատուկ նշված է, որ պետք է սկսվել բանակցություններ այդ ուղղությամբ։ Տեսեք, սա կարևոր հիմք է արդեն։ Մյուսը, օրինակ, կարող ենք դիմել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին, որի անդամ ենք մենք, գնա մեր սահմանների գործընթացը ուսումնասիրի, կազմի միջազգային զեկույց, որը հիմք կլինի, օրինակ, այս այսպես կվազի դատական մարմինների զեկույցները հիմք կլինի այլ քայլերի համար, կներկացվի արդյունքը նույն, ասենք, Հագայի միջազգային դատարան, եվրոպական դատարան եւ այլն։
Մինչ այդ միջազգային համայնքից, այդ թվում եվրոպական կառույցներից, հայ-ադրբեջանական վերջին բախումներն անգամ չեն որակվել որպես ադրբեջանի կողմից ներխուժում Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, ինչպես հայտարում է Հայաստանի իշխանությունը։ Իսկ երկու օր առաջ Եվրախորհրդանում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ պաշտոնյաները խոսում էին միջազգային ճանաչված սահմանին արձանագրվող բռնությունների մասին, կարևորելով Սոչիում Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությունները։ Սրան զուգահեռ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի գործընկեր Բելարուսի դեսպանը Բաքվում հանդիպել է այդ երկրի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին և քննարկել Ադրբեջանի փոխգործակցության հնարավորությունները ՀԱՊԿ-ի հետ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործադիրը այսօր իշարս այլ հարցերի քննարկել է կորոնավիրուսի համավարակի թեման, իրավիճակը փոքրինչ մեղմվել է, այնուամենայնիվ դելտա տեսակի ձատ իհայտ է եկել նաև օմիկրոն կոչվածը, որի վարակելիության և վտանգավորության վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ դեռ չկան, ուստի ըստ մասնագետների հարկը զգոն լինել, թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Մինչ աշխարը պատրաստվում է կորոնավիրուսի նոր օմիկրոն շտամի տարածմանն ու հետևանքներին, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ երկրում այդ համավարակի հետ կապված իրադրությունը որոշակիորեն մեղմացել է, անգամ որոշ բժշկական կենտրոններ վերադարձել են իրենց պրոֆիլային նպատակներին, կորոնավիրուսի դեմ պայքարում նրանց կարողություններն արդեն պետք չեն։ Կառավարության այսօրվա նիստը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացեց հենց այս թեմայով։
Նոր տիպի կորոնավիրուսի իրադրության հետ կապված ունենք որոշակի իրադրության մեղմացում և բայց մյուս կողմից սա որևէ բան չի նշանակում այն իմաստով, որ գիտեք, որ նոր շտամ է հայտնաբերվել, օմիկրոն անվանված, որ դեռևս Հայաստանում չի հայտնաբերվել այդ շտամով վարակված որևէ քաղաքացի։
Ուստի ըստ Փաշինյանի, թեև Հայաստանում կորոնավիրուսով հիվանդության թվերը նվազել են, սակայն չպետք է թուլացնել զգոնությունը։ Կորոնավիրուսի ավելի արագ տարածվող նոր օմիկրոն շտամն արդեն իսկ հայտնաբերվել է մոտ 2 տասնյակ երկրներում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն օրինակ ժամեր առաջ հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը պետք է քննարկի պատվաստումը պարտադիր դարձնելու տարբերակը։ Վերադառնանք Երևան, վարչապետին շարունակեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, թե օմիկրոն շտամի հետ կապված դեռ ուսումնասիրություններ են իրականացվում հասկանալու, որքան ծանր են մարդիկ տանում այն և առկա պատվաստանյութերը որքանով են արդյունավետ օմիկրոնի դեմ։ Նախարարի խոսքով 1-2 շաբաթ անց հնարավոր կլինի որոշակի տեղեկություններ հայտնել նոր շտամի վերաբերյալ։
Բայց մի բան պարզ է, որ անգամ եթե պատվաստանյութերի արդյունավետության որոշակի նվազում լինի վարակելիության առումով տվյալ շտամով, միևնույնն է, հիվանդության ծանր ընթացքով և մահվան դեպքերի կանխման առումով պատվաստումները շարունակում են մնալ ամենաարդյունավետ և կարելի ասել միակ միջոցը հիվանդության դեմ պայքարելու, և այս առումով նաև դելտա շտամը, երբ որ իհայտ եկավ, նույն մտահոգությունները կային, բայց փորձը արդեն իսկ հաստատված վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ անգամ որոշակի նվազման դեպքում արդյունավետության միևնույնն է, դրանք փրկում են մարդկանց կյանքը։
Վարչապետը թվեր հրապարակեց, այժմ հաջողվում է օրական 20,000-ից ավելի պատվաստում իրականացնել կորոնավիրուսի դեմ, 2 պատվաստում ստացած Հայաստանի քաղաքացիների թիվն արդեն մոտենում է 500,000-ի։
Պարոն վարչապետ, նշեմ, որ արդեն իսկ տոկոսային առումով առաջին դեղաչափը ստացել է մեր բնակչության 18 տարին լրացած քաղաքացիների 40%-ը, և երկրորդ դեղաչափը ստացել է ամբողջական պատվաստում, ունի արդեն 23.9%-ը։
Առողջապահության նախարարության առավոտյան հրապարակած տվյալների համաձայն անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 558-ով և այժմ Հայաստանում կորոնավիրուսից բուժվում է 12,000 մարդ, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 21 դեպք։ Հանրային առողջության մասնագետ բժշկական գիտությունների թեկնածու Դավիթ Մելիքնուբարյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ օմիկրոն շտամի հետ կապված դեռ հայտնի չէ նաև, թե որքան դյուրին է այն մարդուց փոխանցվում մարդուն և հաղթահարում բնական կամ պատվաստման արդյունքում ձևավորված իմունիտետը։
Ինչ գիտենք արդեն, գիտենք, որ այս վիրուսը ավելի շատ մոտ 30 մուտացիա ունի համեմատած, այսինքն դելտա տեսակի հետ, դա նշանակում է, որ ենթադրաբար կարող է որոշ այդ հարցերի հետ կապված, որ նշեցի, ավելի անբարենպաստ զարգացում ունենա։
Միևնույն ժամանակ Մելիք Նուբարյանը կարծիք հայտնեց, որ մեծ հավանականությամբ առկա պատվաստանյութերը արդյունավետ կլինեն նաև Օմիկրոնի դեմ, քանի որ վերջին հաշվով գործ ունենք նույն հիվանդության հետ։ Մյուս կողմից արդեն իսկ առկա են բազմաթիվ պատվաստանյութեր, հիմք եւ այն Օմիկրոնի համար մոդիֆիկացնելը ավելի քիչ ժամանակ կպահանջի, քան կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի ստեղծումներ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա հուլիսի 18-ին Երևանում տեղի ունեցել հրազենի կիրառմամբ միջադեպ, որի հերոսը իշխող ուժից պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի եղբայրն է Ռոբերտ Սուքյասյանը, զենքն էլ Բրաունինգ տեսակի ատրճանակ, հանցանքը կատարած անձին, ով չի մերժում կրակ արձակելու բոմբաստը, կալանքից ազատ են արձակել։ Իրավապաշտպանները նշում են, որ նման օրինակ միջադեպերում ներգրաված շատ ուրիշներ, ովքեր չունեն հզոր ազգականներ, այդպիսի մեղմ վերաբերմունքի հազվադեպ են արժանանում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի եղբայրը Ռոբերտ Սուքյասյանը 55 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Ազատությանը փոխանցեց Սուքյասյանի պաշտպան Գոր Միքայելյանը։ Միջնարտությունը քննվել է ոչ թե նշանակված հերթական դատական նիստի ընթացքում, այլ պաշտպան Միքայելյանի դիմումի հիման վրա դեռ նոյեմբերի 29-ին։ Ռոբերտ Սուքյասյանը մեղադրվում է զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու մեջ։ Ամրանը Երևանի կենտրոնում Ամիրյան փողոցում կրակոցներով ուղեկցված միջադեպի ժամանակ Միացյալ Նահանգների մի քաղաքացի էր հրազենային վնասվածք ստացել ոտքի շրջանում։
Մենք ոչ թե ասում ենք կրակոցը Ռոբերտ Սուքյասյանը չի արձակել, այդտեղ չի գտնվել։ Մենք ասում ենք, ոչ, այդ ամեն ինչը դուք ասում եք, մոտավորապես այդ էլ եղել է, բայց այն, որ իր արարքը խուլիգանությունն է, մենք դրա հետ համաձայն չենք։
Իսկ դուք ինչպես եք մեկնաբանում։
Այդ դատաքննության ընթացքում լրիվ ձեր համար պարտ կլինի, էլի։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ասում է, տարիներ շարունակ բարձրաձայնում են, որ կալանքը որպես խափանման միջոց պետք է ընտրել միայն ծայրահեղ դեպքերում։ Տարօրինակ է համարում, սակայն, որ այս պրակտիկան առավելապես կիրառվում է, երբ իշխանավորները կամ նրանց մերձավորներն են անցնում քրեական գործերով։
Մնացած բոլոր պարագայում, թե Ալեն Սիմոնյանի հետ կապված իրադարձությունների որևէ պատասխան արձագանք չեղավ, քրեական գործ չեղավ, պատասխանություն չեղավ, թե Հակոբ Արշակյան միջադեպը լրագրողի հետ կապված, ու էլի բազմաթիվ դեպքեր, որևէ արձագանք պրոիշխանական պատգամավորները կամ պրոիշխանական այսպես մտերիմները առանձնապես պատասխանության չեն ենթարկվում, այդպես է աշխատել համակարգը, համակարգը պատրաստ է ընդունել այդ նույն շարունակել աշխատել նույն ուղեցրի մեջ, խնդիրը նրանում էր, որ մենք մերժել ենք հանրությունը, մերժել էր այդ համակարգը, մենք մերժել ենք այդ խաղի կանոնները, բայց ենթադրում եմ, որ իշխանություններին, անկախ նրանց ովա իշխանության, շատ ձեռնտու է ունենալ այդպիսի հնազանդ համակարգ, որը կծառայի հենց կոնկրետ իշխանությանը։
Սուքյասյանն ի սկզբանե կալանավորվել էր, ապա գրավով ազատ էր արձակվել, բայց այս որոշումը դատախազությունը բողոքարկել է վերաքննիչ դատարանում։ Ում ինչ վերաքննիչ դատարանը որոշում կկայացներ, միջադեպի արթիվ բուն գործն ուղարկվել էր առաջին Ասիանի դատարան ըստեյության քննության, որտեղ էլ դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը անդրադարձել էր Սուքյասյանի խափանման միջոցի հարցին ու գրավ կիրառել։ Իրավաբան ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը գրավ կիրառելու մասին դեռ առաջին որոշման ժամանակ ժիշկ ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Չարչյանի և ոչ իշխանական հայացքներ ունեցող այլ գործիչների անուններ էր հնչեցնում ու հարց բարձրացնում, ինչու հենց իշխանական պատգամավորի եղբոր նկատմամբ գրավ կիրառվեց, մյուսների դեպքում մերժվեց։
Անհասկանալի է այն մոտեցումները, թե ինչպես է ստացվում, որ մի դեպքում մարդիկ գրավով ազատ են արձակվում, իսկ մեկ այլ դեպքերում մարդիկ հետևողականորեն լինում են կալանավորված։ Ես ասեմ անկեղծ իմ կարծիք, անկախ անձը իշխանության ներկայացուցիչ է, ընդդիմության ներկայացուցիչ է, կալանավորումը չպետք է ֆետիշացվի։ Հենց գրավ կիրառելն է նորմալը, ոչ թե նորմալը կալանավորումն է, իսկ բացառությունը գրավը։
Այս հարցի շուրջ Խաչատուր Սուքյասյանից արձագանք ստանալ չհաջողվեց։ Միջադեպից անմիջապես հետո իշխանական պատգամավորը Facebook-ի իր էջում գրառում էր արել, թե անկախ մարդու ով լինելուց Հայաստանում բոլոր նորենքի առաջավասար են։ Սուքյասյանի փաստաբանը հորդորում է չընդհանրացնել բոլոր գործերը։
Ամեն գործ
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2021-ի հունվարի 1-ից սկսած ավելի քան 1700 կալանավորման միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան և դրանցից մերժվել են շուրջ 300-ը։ Կալանքը բավարարելու հիմնավորումը մեծամասամբ նախաքննության վրա ազդեցություն ունենալն է։ Իշխանության առանցքային դեմքերից մեկի եղբայրը, սակայն, մաս չի կազմում 80%-ից ավելի այն դեպքերի, երբ դատարանը որոշել է, որ քաղաքացին կարող է ազդել քննության վրա։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության նախարարը շարունակելու է հարկ եղած դեպքում ուղղաթիռով այցելել տարբեր շրջաններ։ Մամուլը հարցումներ է ուղղել այս տարվա ընթացքում կատարված երկու ուղևորությունների նպատակահարմարության վերաբերյալ, սակայն պատասխաններ չկան։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Առողջապահության նախարարը արդեն տևական ժամանակ է հարկ չի համարում բացատրել, թե ինչ նպատակով է բժշկական հրատապ դեպքերի համար նախատեսված սանավիացիայի ուղաթիռով մեկնել Սյունիք և Տավուշ։ Ազատության հարցին, հարկատուների հաշվին ուղաթիռով կարող եք մեկնել, սակայն չեք ցանկանում մանրամասնել, այսօր պատասխանեց։
Ну, հարկ չեմ համարում, որովհետև նաև չեմ համարում։
Հարկատուների հաշվին ուղաթիռով կարող եք մեկնել, բայց չեք ուզում մանրամասնել պատճառը ինչն
է։ Ես մանրամասնեցի այնչափով, ինչ որ հարմար եմ գտնում։
Նախարար այսօր եւս մեկ անգամ կրկնեց, ուղաթիռները գործիք են, որոնք շտապ դեպքերում օգտագործվել ու օգտագործվելու են։
Իմ այցի նպատակը եղել է որոշակի առումով տվյալ իրավիճակում մի շարք առողջապահական հարցերի արագ կազմակերպման արձագանքման հարցը։
Ազատությունը ավելի վաղ գրավոր հարցում էր ուղարկել նախարարությունից, նշել էին միայն, որ Անահիտ Ավանեսյանը սանավիացիայի ծառայության միջոցով Տավուշի և Սյունիքի մարզեր մեկնող մասնագետների խմբին է միացել երկու անգամ, ինչը գործուղում չէ։ Այո, ծառայությունից օգտվելու նպատակահարմարությունը պայմանավորված է եղել հարցի հրատապությամբ, հավելյալ որևէ ծախս չի իրականացվել, ասված էր նախարարության պատասխանում։ Գերատեսչությունը չէր հստակեցրել, սակայն, թե որն էր այցի նպատակը, ինչու էր այն հրատապ և արդյոք հնարավոր որ չի եղել մարզեր մեկնել ծառայողական մեքենայով։ Չէին պատասխանել նաև հարցին, թե որքան գումար է բյուջեից հատկացվել այդ ուղևորությունների համար։
Առաջին հերթին իհարկե թափանցիկության խնդիրն է։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանն ասում է, որպես հանրային պաշտոնյա նախարարը պարտավոր է բացատրել գործողման նպատակը։
Սա նաև էթիկական խախտում է, այսինքն դուք ով եք, որ ես ձեզ միատել բացատրեմ, ինչու եմ գնացել, մի կոմ թողած նույնիսկ այդ, որ հանրային փողեր են, որպես հանրային պաշտոնյա, ես դրանպես նաև էթիկայի խնդիր եմ համարում, որ զուտ արհամարական վերաբերմունք դեպի, ասենք, որոշակի ինստիտուտների նկատմամբ, տվյալ դեպքում լրացվամիջոցների։
Փորձագետը չի հասկանում, թե նախարարը ինչու համառորեն չի բացատրում այցի նպատակն ու դրա հնարավոր հրատապությունը։ Ասում է, եթե պետական գաղտնիք է, ապա գոնե պետք է հստակ այդպես էլ նշվի։ Նախարարության պաշտոնական կայքում մեզ որևէ հրատապ այցի մասին հաղորդագրություն գտնել չի հաջողվել։ Մայիսի 17-ին Տավուշ այցի մասին կար հաղորդագրություն, որում սակայն ոչինչ չկար հրատապության մասին։ Հանդիպում մարզպետարանում քննարկում պատվաստումների վերաբերյալ այդ Տավուշ բժշկական կենտրոն։ Նախարարի այս ուղևորություններն այժմ ուսումնասիրվում են ոստիկանությունում։ Ազատությանն այսօր միայն փոխանցեցին, որ շարունակում են ստուգումներ իրականացնել։ Առողջապահության նախարարից այսօր հետաքրքրվեցինք, արդյոք ոստիկանությունից կապվել են իր հետ, հարցրել են, թե ինչ նպատակով է օգտագործել սանավիացիայի ուղաթիռը։
Ոչ, որևէ մեկը այս պահին ինձ նման հարց չի ուղղել։
Սանավիացիան Հայաստանում ներդրվել է 2019 թվականին պաշտոնական պարզաբանման համաձայն կյանքեր փրկելու ու հիվանդներին հաշված ժամերի ընթացքում հեռավոր մարզերից Երևան տեղափոխելու համար։ Այս ուղաթիռով տեղափոխելու դեպքերի ցանկը առողջապահության նախարարությունն է սահմանել։ 81-19-ից պարզաբանել էին, պետ պատվերը կիրառվում է միայն բժշկի ցուցումով և հետևյալ հիվանդությունների դեպքում՝ գանգուղեղային և ողնաշարային ծանր վնասվածքներ, այսինքն տրավմաներ, պոլիտրավմաներ, կյանքին առնացող վիճակ, հղիներ եւ ծննդկաններ, որոնց կյանքին վտանգ է սպառնում։ Եթե քաղաքացին պետպատվերից դուրս ցանկանա օգտվել սանավիացիայից, ապա թրիչքի 1 ռոպեն կարժենա 12000 դրամ։ Ստացվում է 1 ժամը ավելի քան 700000 դրամ։ Երևանից Սյունիք ուղաթիռով թրիչքը մոտավորապես 1 ժամ է տևում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե ուղաթիրով երթևեկելու հնարավորություն ունենային Շիրակի մարզի Քարաբերդ համայնքի բնակիչները, նրանք վստահ մեծ տակառներով ջուր կբերեին, որովհետև գրեթե չունեն։ Ձմռանը գոնե կարող են ձյուն հալեցնել, այլապես կաթիլների հույսին են։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Քարաբերդում խամելու ջրի խնդիրը ձմռանն էլ ավելի է սրվել։ Ամիսներ շարունակ տարբեր դռներ թաք են նանոգուտ է մնացել։ Գյուղում ջուրը լավագույն դեպքում 10 օրը 1 է գալիս, այն էլ մի քանի ժամով, երբեմն ընդհատում է 20 օր է տևում։ Հուսահատ քարաբերցիներն արդեն չգիտեն ինչ անեն, որ վերևներում մի պարզ բան հասկանան. առանց ջուրը ապրելն անհնար է, չեն կարող անընդհատ հարևան համայնքներից բերել։ Գյուղի կենտրոնում հավաքված գյուղացիներն իրար հերթ չտալով իրենց դժգոհությունն էին հայտնում։
Գեղի 60%-ը մի ամիս ջուր չունեն, մնացած 40%-ը 20 օր ջուր չունի։
Փաշինյանը Սկերի տեղը Իշե
Պաշինյանի
կապը մենք տոտեն ես գերատաս բերեն հողեգեր
Պաշինյանը
ունի մեր սիմտունը Էխ վրայց օջինը գելակերտա
Բնակչության ապրելու համար օդը ջուրը խաղաղություն է դիրեկից որ մեկը չեղավ բնակչություն չի եղնի Փաստորեն մենք ջուր չունենք խաղաղությունը խարխուլ է Մնագոր էստեղից մարդիկ արդեն մտածեն էստան
Մի տուն նոր երեխեն մի ամիս չլողանա Ինչի մասին է խոսքը, ինչի մասին է խոսքը։
Ճաշի ջուր, մարդկան այդ մատը թրաշված է, ջուր չկա թրաշվի։ Եսի որ երկիր եք կավրիք մենք, եսի ինչ աշխար եղավ։
Գյուղ մտնող ավտոմեքենաները ջրով լի տարաներով են բեռնված, դրա համար մոտակա մարալիկ են հասնում, երբեմն օրական մի քանի անգամ։
Մեր ավտոներն գճարտինք, բենզինն գվառինք, ծախսերն կենինք, այստեղ ջուր կառնենք, իհարկե որ մեր գոյությունը պաշտպանենք, լվացքենենք, հələ լողնալու ջուրը հերիք չեն օլողանք։
Մարալիկի աղբյուրի մոտ ջրի հերթ էր, քարաբերցիները բան ու գործ թողած ջուր կրելով են օրն անցկացնում։
Գոյատևելու է, ցի կյանք չէ։ Երեկա դան չապած փոքր երեխա ունենք տունը։
Ամեն օր գալիս տանում եք։
Ամեն օր օրը մի քանի անգամ։
Իշխանությունների ցույցը կտրած քարաբերցիներին օգնության են հասել ձյան տեղումները, տարաները շարել են, որ հալոցքի ջուրը անասուններին տան, եւ նույնիսկ են ցաղային գործերն անեն, եւ սա ասում են 21-րդ դարում։
Գրիշի ծունը գալի գլսի վեդրոները կօգտագործեն։
Քարաբերցիները հիմնականում անասնապահությամբ են զբաղվում, ջրի սակավության պատճառով կովերի և կատնատվությունը և մսատվությունն են գել։ Ոմանք ստիպված հարգադիր մորթել են կենդանիներին։
Անասունին հարգադիր մորթ է տվել, որովհետև անասունը գլխաքանակ շատ է, ջուր էլ չկա։ Խիղճը ստանելով հանդերս փոխանակ երկու ամիս հետո մորթե Գերանար, գինը լավանար, ստիպված մորթից ախեցի։
Ավելի քան 1000 բնակիչ ունեցող Քարաբերդի վարչական ղեկավար Կոլե Ասատրյանն ասում է, ջրի հարցով տարբեր իրավասու կառույցների են դիմել, բայց անօգուտ։ Վարչական ղեկավարին ասել են, պատճառը սակավաճյուրությունն է։ Խոշորացված համայնքի ավագանին որոշում է կայացրել, որ գյուղի ջրի ցանցը սպասարկի վիոլյա ջուրը, սակայն ընկերությունը հրաժարվել է։
Որոշում էլ կա, պես ավագանով մոտ 2 տարի առաջ ընկան է որ գյուղի ներքին ցանցը հանձնենք վիոլային, կա ինքը սպասարկի գյուղի մանրածախով, գյուղին ԱԲՕ-ի շուրջօրյա ճարամատակարարման, բայց ինքը հրաժարվել է պատճառաբանելով արտակին ցանցը, դե որոշ խնդիրներ կա, բայց հիմնական պատճառը ջրի երևի սակա վերնելն էլի, այնս պատճառաբանությունը է դա։
Շիրակի մարզի համայնքի ջրի հարցը ամեն դեպքում վիոլյա ջուր ընկերությունն է լուծում, բայց հարևան Արագածոտնի մարզի Թալինի տեղամասը։ Ամիսներ առաջ, երբ անդրադարձել էինք այս նույն խնդրին, ընկերության Թալինի տեղամասի պետ Նարեկ Ավետիսյանն ազատությանն ասել էր, թե սակավաճյուրությունն է Քարաբերդի ջրի խնդրի պատճառը, այնինչ գյուղացիներն այլ կարծիքի են։
Պատճառը մեր ջուր տվողներն են, Թալինի ջուրն է, Թալինից է գալիս։ Այդ ջուր բաժանը մարդկային գործոն է։ Այն մեկը իր գյուղին կբացի, այն մյուսը իր գյուղին կբացի, մեզ ներգացուց չկա այնտեղ, մենք էլ կմնանք առանց ջրի։ Էսը մեր 3 օր էլ կհամբերենք, տեսանք լուծում չեղավ, նոր այդ կտրուկ քայլին կդիմենք։
Քարաբերցիները խնդրի լուծման համար պատրաստվում են կտրուկ քայլերի դիմել, ճանապարհ փակել, բայց դեռ մի քանի օր էլ կսպասեն իշխանությունների արձագանքին։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային թեմաներ եւս մեկ անդրադարձ Ստոկհոլմի հավաքին ԵԱՀԿ արտգործնախարարների ուշադրության կենտրոնում ռուս-ուկրաինական ճգնաժամն է արևմուտքը ռուսներին կոչանում չդիմել սադրիչ քայլերի սպառնալով հակառակ դեպքում կոշտ պատիժ կիրառել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն այսօր Ստոկհոլմում հանդիպել է ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ անձամբ նախազգուշացնելու լրջագույն հետևանքների մասին ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հարձակման դեպքում, ինչպես նաև կոչ անելու ճգնաժամից դուրս գալու դիվանագիտական ուղի գտնել։ Ճգնաժամը հաղթահարելու լավագույն միջոցը դիվանագիտությունն է, հայտարարել է Բլինքենը Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցություններից առաջ, որը տեղի է ունենում Ուկրաինայի հարցով արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև լարվածության ֆոնին։ Վաշինգտոնը խորը մտավախություններ ունի կապված Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի ռուսական ծրագրերի հետ, ասել է Բլինքենը, շարունակելով. Սա կարող է մեզ բոլորովին հակառակ ուղությամբ տանել, դա պարզապես չի համապատասխանում որևէ մեկի շահերին։ Դրանք միայն մեր մտավախությունները չեն, դրանք իսկում են Եվրոպայի շատ երկրներ։ Արդյունեմ, որ Սերգեյը մեկ անգամ չէ, որ լսել է այս մասին վերջին 24 ժամվա ընթացքում այստեղ Ստոկհոլմում, ասել է պետքարտուղար Բլինքենը Մոսկվային և Կիևին հորդորելով կյանքի կոչել Մինսկյան համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները, որոնք կողմերը 2015 թվականին ձեռք են բերել ռուս-ամետ անջատականների և ուկրաինական կառավարական ուժերի միջև պատերազմի վերջ դնելու նպատակով։ Այդ պատերազմի հետևանքով մինչ օրս զոհվել է 14,000 մարդ։ Պետքարտուղարը շեշտել է, եթե Ռուսաստանը որոշի շարունակել արճակատում, ապա դա կունենա լրջագույն հետևանքներ։ Բլինքենը Մոսկվային սպառնացող հետևանքները չի մանրամասնել։ Փոխարենը Ուկրաինայի արտգործնախարարը ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ Կիևն ու Վաշինգտոնը համատեղ աշխատում են Ռուսաստանի ագրեսիան զսպելուն ուղված համապարփակ փաթեթի շուրջ, որը ներառում է նաև տնտեսական պատժամիջոցներ։ Դմիտրի Կուլեբան Ռուսաստանին հակազդելու կոչ է հնչեցրել նաև Եվրամիությանը։ Դաշինքի դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելի հետ հանդիպման ընթացքում Ուկրաինայի արտգործնախարարը հորդորել է Ռուսաստանի տնտեսությանը վնասող սահմանափակումներ կիրառել, եթե Մոսկվան նոր ագրեսիվ քայլեր սկսի Ուկրաինայի դեմ։ Տևական ժամանակն է Կիևն ու արևմուտքը պնդում են, թե Ռուսաստանը մեծ զորախումբ է կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանին և պատրաստվում է հարձակման։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները և պնդում, թե Կիևն է սրում իրավիճակ արևմտյան դաշնակիցների հովանու տակ։ Ամերիկացի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ընթացքում Սերգեյ Լավրովն այսօր իր հերթին հայտարարել է Ուկրաինայի ներգրավումը Միացյալ Նահանգների աշխարհ քաղաքական խաղերին լուրջ հետևանքներ կունենա, Մոսկվային ստիպելով պատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Ռուսաստանցի դիվանագետը նշել է, որ Մոսկվան մտահոգված է արևելյան շրջաններում ՆԱՏՕ-ի տեղաշարժերի կապակցությամբ, ինչը ըստ Լավրովի հակասում է Ռուսաստանի ազգային անվտանգության շահերին։ Կրեմլն այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելքում նոր բախումների հավանականությունը շարունակում է բարձր մնալ և որ Մոսկվան մտահոգված է Կիևի ագրեսիվ հրետորաբանությամբ և սադրիչ գործողությունների ակտիվացմամբ։ Կիևը կտրականապես հերքում է անջատվել ցանկացող շրջանները ուժով վերադարձնելու մտադրությունը, Ռուսաստանին մեղադրելով քարոշչական անհեթեթություններ տարածելու համար, որի նպատակը, ինչպես հայտարարել են Ուկրաինայի իշխանությունները, սեփական ագրեսիվ մտադրությունները կոծկելն է։
Թուրքիայում ազգային տարադրամի լիրայի անկումը շարունակվում է, դահարվածում է մարդկանց գրպանին, երկրում բողոքներ են, ընդդիմությունը պահանջում է իշխանության հրաժարականը, ֆինանսների նախարարը ազատել է պաշտոնը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ազգային տարադրամի լիրայի փոխարժեքի չդադարող անկման ֆոնին հրաժարականը ներկայացնում Թուրքիայի կառավարության տնտեսական բլոկի առանցքային պատասխանատուներից մեկը՝ ֆինանսների նախարար Լյուտֆի Էլվանը։ Այս մասին հայտնի դարձավ չորեքշաբթի ուշ երեկոյան, այն բանից հետո, երբ լիրան հերթական հակառեկորդը սահմանեց մեկ օրում արժե զրկվելով շուրջ 4%-ով։ Կառավարական պաշտոնաթերթի ռեսմի գազետի տեղեկություններով Էլվանն ինքն է հրաժարականի դիմում ներկայացրել, խնդրելով երկրի նախագահին ազատել իրեն պաշտոնական մարտականությունների կատարումից։ Նախարարի այս որոշումը հրապարակվեց մի իրավիճակում, երբ ընդամենը մեկ շաբաթում Թուրքիայի ազգային տարադրամն արժե զրկվել էր 27%-ով։ Մի շարք արևմտյան և տեղացի փորձագետների համոզմամբ լիրայի չդադարող անկման գլխավոր պատճառը նախագահ Էրդողանի և նրա մերձավոր թիմակիցների որդեգրած տնտեսական քաղաքականությունն է, որի հիմքը բանկային տոկոսադրույքների շարունակական նվազեցումն է։
Ne kadar rahatsız olduğumu tüm cümle alem
ողջ աշխարհը գիտի, որ ես դեմ եմ բարձր տոկոսադրույքներին, ես երբեք դրանց կողմնակից չեմ եղել եւ վաղնել իմ այս տեսակետը փոխել չեմ պատրաստվում։ Երեկ Անկարայում իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Էրդողանը։ Նշեմ ի դեպ, որ իր այս տեսակետը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վերահաստատել էր նաեւ երկու շաբաթ առաջ կայացած մեկ այլ նույնանման հավաքի ժամանակ։ Թուրքական լրատվամիջոցները սակայն նկատել էին, որ այդ օրը բարձր տոկոսադրույքների անթույլատրելիության մասին հայտարարություններից հետո դահլիճում գտնվող բոլոր պատգամավորներն ու նախարարները ծափահարել էին բացառությամբ ֆինանսների նախարարի։ Այդ դրվագից հետո թուրքական մամուլը եզրակացրել էր։ Լյուտֆի Էլվանի օրերը նախարարի պաշտոնում հաշված են։ Երեկ արդեն այդ կանխատեսումներն իրականություն դարձան։ Նախարարի պաշտոնում Էլվանին փոխարինի նրա տեղակալը Նուրեդդին Նեբաթին։ Ի տարբերություն իր նախորդի, Նեբաթին ցածր տոկոսադրույքների քաղաքականության հետևողական կողմնակից է եւ ըստ տեղական մամուլի վայելում է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի լիակատար վստահությունը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն Նեբաթին բավական մոտ է նաև Էրդողանի փեսայի, մինչև 2020 թվականի նոյեմբերը ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Բերատ Ալբայրակի հետ, որի պաշտոնավարման օրոք հենց սկսվեց լիրայի կտրուկ արժեզրկումը։
Յոլաչան յուքսեք ֆայիզ ուզերինե կուրուլու պարա պոլիտիկասինը արտիկ տերք էտտի։
Մենք հրաժարվել ենք այն դրամավարկային քաղաքականությունից, որի հիմքում բարձր տոկոսադրույքներն էին։ Մենք այն փոխարինել ենք տնտեսական աճին միտված քաղաքականությամբ, որի հիմքում են ներդրումները զբաղվածության մակարդակի աճ, արդյունաբերության և արտահանման ծավալների խթանումը։ Երեկ թուրքական խորհրդարանում հայտարարում էր Էրդողանը բարձր տոկոսադրույքների հաշվին եկամուտ ապահովող տնտեսվարողներին համեմատելով տզրուկների հետ։ Բայց նույնիսկ Էրդողանի մերձավոր թիմակիցները կարծես սկսել են հասկանալ, մեկ տարում ազգային տարադրամի գրեթե 70%-անոց արժե զրկման և 20%-ի հասնող գնաճի պայմաններում դրամավարկային քաղաքականությունը չի կարող շտկումների չի ենթարկվել։ Թուրքիայի նախագահի անվերապահ վստահությունը վայելող տնտեսական գործիչներից ևս մեկը կենտրոնական բանկի նախագահ Շահաբ Քավջիօղլուն այսօր տեղացի ներդրողների հետ կազմակերպված հեռավար խորհրդակցության ժամանակ արդեն իսկ հայտարարել է. տոկոսադրույքների նվազեցման քաղաքականությունը հիմնականում ավարտված է և ապագայում նման գործողությունների դիմելու հնարավորությունները սահմանափակ են։ Պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերել Դունյա Պարբերականը։
Բաքվում բողոքի ակցիաներ, ցույցեր, երթեր բավական հազվադեպ են այդ երկրում, ռեժիմը կոշտ է արձագանքում և առանց վարանելու բանտախուց է նետում ընդդիմադիրներին կամ չափից շատ համարձակ լրագրողներին։ Ակտիվիստ Սալեհ Ռուստամովը բանտում հասադուլ է հայտարարել, նրա աջակիցները փորձել են բողոքի ցույց կազմակերպել, շատերին մերման են ենթարկել դեռ ցույցից առաջ։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Մի քանի տասնյակ ձերբակալվածներ, վիրավորներ և տուժածներ երեկ Բաքվում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի հետևանքով։ Կեսօրից հետո մայրաքաղաքի կենտրոնում հավաքված հարյուրավոր ցուցարարներ իշխանություններից պահանջել են ազատ արձակել ընդդիմադիր գործիչ Սալեհ Ռուստեմովին և մյուս քաղբանտարկյալներին, ինչպես նաև նախագահ Իլհամ Ալիևի հրաժարականի կոչեր են հնչեցրել։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հաղորդմամբ ակցիայի մասնակիցների շարքերում ընդդիմադիր կուսակցություն ների անդամներ եւ ակտիվիստներ են եղել։ Ադրբեջանական ոստիկանությունը ցույց է ցրելու համար ուժ է կիրառել 4 տասնյակից ավելի ցուցարար բերմանը ենթարկվել, նրանց մի մասին ավելի ուշ ազատ են արձակել։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ ցույցը արտոնված չի եղել եւ հավաքի մասնակիցները օրենք են խախտել։ Մինչդեռ ակցիայի կազմակերպիչները դիմել էին Բաքվի քաղաքային իշխանություններին խաղաղ հավաք անցկացնելու համար անվտանգություն ապահովելու խնդրանքով։ Ոստիկանների գործողությունների հետևանքով ընդդիմադիր ուժերի դաշինքի, ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի անդամ Մուսավատ կուսակցության ներկայացուցիչներից Թոֆիկ Յակուբլուն ծանր մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Նա հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Կուսակցության ևս երկու անդամ տարբեր վնասվածքներ են ստացել։ Ակցիայի մի քանի մասնակիցների մասին հարազատները տեղեկություններ չունեն։ 2018 թվականից բանտում գտնվող ընդդիմադիր Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի երբեմնի ակտիվիստներից Սալեհ Ռուստեմովը 27-րդ օրն է հացադուլի մեջ է։ Նա բողոքում է նոյեմբերի սկզբին Ադրբեջանում նախագահի հրամանով հայտարարված համաներման ցուցակում չհայտնվելու դեմ։ Նա հույս ուներ համաներում ստանալ, քանի որ բանտում է անցկացրել ազատազրկման ժամկետի կեսից ավելին։ Ռուստեմովի փաստաբան Բահրուզ Բայրամովի խոսքերով բժիշկները նրա վիճակը ծանր են գնահատում։ Նա բոլորովին հյուծված է, կյանքին վտանգ է սպառնում։ Սալեհ Ռուստեմովը ռուսաստանի քաղաքացի է, 1995 թվականից այնտեղ է բնակվել և բիզնեսով զբաղվել։ 1991-93 թվականներին այն ժամանակ իշխանության ղեկին գտնվող ժողովրդական ճակատ կուսակցության անդամ է եղել։ Մասնակցել է նաև Ղարաբաղյան պատերազմին։ 2018-ի ամռանը գալով Ադրբեջան, նա ձերբակալվել է թմրանյութեր պահելու կասկած ցանկով, իսկ հաջորդ տարի դատապարտվել 7 տարվա ազատազրկման բոլորովին այլ մեղադրանքով։ Անօրինական ձեռներեցության և ընդդիմադիր կուսակցությանը ֆինանսավորելու ճանապարհով փողերի լվացման համար։ Ռուստեմովը իրեն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանները համոզված են, որ գործը շինծու է և Ռուստեմովի ազատազրկումը քաղաքական բնույթ է կրում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, այսօր Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում ԵՀԿ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքն է, այնտեղ քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Ստոկհոլմում են թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի արտգործնախարարները, ելույթ է ունեցել Արարատ Միրզոյանը, այս հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո իրավիճակը Ղարաբաղում եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին մնում է լարված։ Ադրբեջանի զինված ուժերը մայիսից ներխուժել եւ շարունակում են մնալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։
The situation in Nagorno-Karabakh and on borders between Armenia and Azerbaijan remains tense.
Հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Ստոկհոլմում ԵՀԿ արտգործնախարարների նիստում։ Նա պնդել է, որ Բաքուն ոտնահարում է վերջին պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ին ստանձնած պարտավորությունները բախումները դադարեցնելու, գերիներին ազատ արձակելու մասով։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը ոչ միայն չի վերադարձնում գերիներին, այլ նաև պարբերաբար փորձում է հայ նոր գերիներ վերցնել, արհամարելով միջազգային հանրության հորդորները։ Որևէ բացատրություն չի կարող արդարացնել այս բռնի գործողությունները, ասել է Արարատ Միրզոյանը և հույս հայտնել, որ անցած շաբաթ Սոչիում կայացած եռակողմ հանդիպմանը ձեռք բերված համաձայնությունները պայմաններ կստեղծեն իրավիճակի լարվածությունը թուլացնելու համար։ Խաղաղությունը պահանջում է բոլոր կողմերի համաձայնությունը։ Հայաստանը ցանկանում է տևական և կայուն խաղաղության հասնել Հարավային Կովկասում և պատրաստ է բանակցությունների։ Որքան շուտ Ադրբեջանը համաձայնի խաղաղության գործընթացի վերսկսի, մանը մեր տարածաշրջանում այնքան մեծ կլինեն հնարավորությունները հասնելու համապարփակ և երկարատև կարգավորման։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշումը հիմնված ինքնորոշման իրավունքի իրագործման վրա, տեղահանված հայերի ապահով և արժանապատի վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածք պետք է բանակցությունների առանցքային հարցերից դառնան։ Չլուծված հումանիտար հարցերը, ինչպիսիք են օրինակ առանց նախապայմանների գերիների վերադարձը, մշակութային ժառանգության պահպանությունը ԵԱՀԿ-ի մանդատի անհրաժեշտությունն է առաջացնում։ Հայաստանը կշարունակի հավատարիմ մնալ խաղաղության գործընթացին ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի հովանու ներքո, հայտարարել է Արարատ Միրզոյանը։
Ելույթ ունեցել նաև Ջեյհուն Բայրամովը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը իր ելույթում ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, որը մոտավորապես 30 տարի շարունակվում էր, արդեն ավարտվել է։ Հակամարտության ավարտից անմիջապես հետո Ադրբեջանը սկսել է վերականգնման աշխատանքները ազատված տարածքներում։ Միայն այս տարի բյուջեից 1,300,000,000 է հատկացվել այդ աշխատանքների համար, նշել է նա։ ԵՀԿ-ի դերակատարության մասին նա նշել է, որ ԵՀԿ-ն կարող է օժանդակել հետպատերազմյան վերականգնմանը։ «Մենք ԵՀԿ-ին համագործակցություն ենք առաջարկել և դեռ սպասում ենք արձագանքի»։ Նրա խոսքերով հակամարտության ավարտը եզակի հնարավորություն է ստեղծել Հայաստանի և Ադրբեջանի համար առաջ շարժվել բարիդրացիական հարաբերություններ կառուցելու ուղղությամբ, հարգելով միմյանց ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները։ Բայրամովը Հայաստանին է մեղադրել նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարությունով ստանձնած պարտավորությունները խախտելու մեջ, ասելով, թե Հայաստանը զորքերն ամբողջությամբ դուրս չի բերել Ադրբեջանի տարածքից։
Armenia has yet to comply with the 10 November trilateral statements and fully withdraw its armed forces from the territories of Azerbaijan.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Yukom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։